Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី1ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំសេងលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលគេសង្ស័យថាជាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការបង្កើនអំណាចយោធាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកអូបាម៉ានិងលោកអឺដូកានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់ស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកមួយរូបដែលបានគូសប្លង់អគារវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត
ការដែលយើងបាត់បង់គឺនៅពេលដែលអគារសង់នេះហើយគឺវត្តមានរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះអាចជាកម្លាំងចិត្តដែលយើងនឹងប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកន្លែងនេះទៅជាអស្ចារ្យមួយដើម្បីជាកិត្តិយសជូនគាត
់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមួយរូបដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំតំបន់ឆ្នេរចំនួន2កន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិយមន័យនៃពាក្យថាយុត្តិធម៌តាមរយៈផលិតករខ្សែភាពយន្តភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាភាពជុំវិញការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានចេញផ្សាយថាកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលមួយគ្រាប់ដែលគេសង្ស័យថាជាគ្រាប់មីស៊ីលចម្ងាយឆ្ងាយនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលនេះគឺជាការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរចុងក្រោយបង្អស់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះការសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនេះបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប្រចាំប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរសារព័ត៌មានយន្តហោះរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានចេញផ្សាយថាគ្រាប់មីស៊ីលនេះត្រូវបានបាញ់ពីដីទៅលើអាកាសរួចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសមុទ្រជប៉ុននៅវេលាថ្ងៃត្រង់ក្នុងថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនេះក្រសួងការពារប្រទេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំងថាសេចក្តីរាយការណ៍នេះគឺពិតប្រាកដប៉ុន្តែខ្លួននៅមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីចម្ងាយនិងគន្លងគ្រាប់បាញ់នោះបាននៅឡើយទេការបាញ់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងសុនដុកកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរមួយចំនួនចាប់តាំងពីខែមករាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមដែលធំបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមករដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានឲ្យដឹងថាខ្លួនមើលឃើញសមយុទ្ធនេះថាជាការសមដើម្បីឈ្លានពានខណៈពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាកំពុងតែបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរដែលក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងជប៉ុនបានពិភាក្សាផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើសកម្មភាពនានារបស់កូរ៉េខាងជើងប្រទេសថៃបានពង្រីកអំណាចយោធារបស់ខ្លួនដោយបន្ថែមកងកម្លាំងយោធានៅក្នុងការឃ្លាំមើលអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មការពង្រីកអំណាចនេះត្រូវបានធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងបណ្ដាញឧក្រិដ្ឋកម្មនានានៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភបំពាននានាដោយយោងទៅតាមច្បាប់បទបញ្ជាថ្មីមួយដែលបានចេញក្នុងសប្តាហ៍នេះអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីយោធាទាំងអស់ដើរតួនាទីជាមន្ត្រីចុះបង្ក្រាបដើម្បីធ្វើការស្វែងរករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិផ្អាកការផ្ទេរប្រាក់និងរារាំងជនសង្ស័យមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅបរទេសនោះទេសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មជាង20ស្ថិតក្រោមបទបញ្ជានេះដែលក្នុងនោះរួមបញ្ចូលទាំងការជួញដូរមនុស្សការក្លែងបន្លំការបរិហាគេការលេងល្បែងស៊ីសងការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពេស្យាចារពន្ធគយការខ្ចីប្រាក់ក្នុងអត្រាការប្រាក់ដ៏ខ្ពស់និងបទល្មើសប្រដាប់អាវុធនានាលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រវិតវងសវាន់បានការពីអំណាចពិសេសនេះដោយថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការមន្ត្រីយោធាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការខ្វះខាតមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសប្រភពព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានថ្លែងមកកាន់ VOA ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលជារឿយៗត្រូវបានព្រមានដោយប៉ូលីសក្នុងតំបន់មុនពេលមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតអាចធ្វើការចាប់ខ្លួនពួកគេបានប្រភពព័ត៌មានទាំងនោះក៏បានលើកឡើងពីទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពលនិងអ្នកប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាមួយនឹងប៉ូលីសនិងអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសផងដែរលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានិងលោកប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉េស៊ីបតាយីបអឺដូហ្គាន់បានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សេតវិមានបានឲ្យដឹងថាមេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះបានជួបគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអូបាម៉ាបានធានាដល់មេដឹកនាំទួរគីនៅការបដិញ្ញារបស់អាមេរិកចំពោះសន្តិសុខរបស់ប្រទេសទួរគីប្រធានាធិបតីទាំងពីររូបនេះក៏បានពិភាក្សាគ្នាអំពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេរៀងខ្លួនក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរលោកអូបាម៉ាក៏បានចូលរួមរំលែកទុកដល់លោកអឺដូហ្គាន់ចំពោះការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងឌីយ៉ាបាឃៀដែលសម្បូរទៅដោយពួកខឺតផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះមានប៉ូលីសចំនួន7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ហើយយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន27នាក់បានរងរបួសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនក៏បានជួបជាមួយនឹងលោកអឺដូហ្គាន់ផងដែរក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីទូគីក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការមិនឯកភាពគ្នារវាងភាគីទាំងពីរទៅលើបញ្ហាក្រុមខិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលហៅថា YPG ផងដែរកងកម្លាំងយោធា2នាក់បានបាញ់សម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលបានបាញ់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ឲ្យរងរបួសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងដ៏សម្បូរមនុស្សមួយនៅក្នុងទីប្រជុំជននៅទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់ស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកមួយរូបដែលបានគូសប្លង់អគារវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត 2. អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមួយរូប 3. គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាទទួលការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំតំបន់ឆ្នេរចំនួន2កន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនិងសេចក្តីរីកាអំពីនិយមន័យនៃពាក្យថាយុត្តិធម៌តាមរយៈផលិតករខ្សែភាពយន្តភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកាអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាភាពជុំវិញការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់ស្ថាបត្យករដ៏ឆ្នើមថ្នាក់ពិភពលោកគឺលោកស្រី Zaha Hadid ដែលជាអ្នកគូសប្លង់អគារវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតដែលនឹងសាងសង់ដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលស្លាប់ជាង1លាននាក់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកឆាងយុមានប្រសាសន៍ថាមរណភាពរបស់លោកស្រីគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងរបស់ពិភពលោកនិងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនាងផនបុប្ផានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកស្រី Zaha Hadid ស្ថាបត្យករដ៏ល្បីល្បាញនៅប្រទេសអង់គ្លេសនិងជាស្ត្រីទី1ដែលបានទទួលពានរង្វាន់ Pritzker Prize ដែលជាពានរង្វាន់ល្បីល្បាញសម្រាប់ស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ65ឆ្នាំដោយការកាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ខណៈពេលដែលលោកស្រីកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ1នៅក្នុងក្រុង Miami សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Zaha Hadid ជាស្ថាបត្យករសញ្ជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតអ៊ីរ៉ាក់បានបន្សល់ទុកស្នាដៃជាច្រើនក្នុងជីវិតជាស្ថាបត្យករលោកស្រីបានគូសប្លង់អគារល្បីៗជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដែលអគារទាំងនោះមានដូចជាស្ថានីយ៍ Vitra Fire Station នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈសហសម័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារមន្ទីរសិល្បៈ Marsi នៅប្រទេសអ៊ីតាលីមជ្ឈមណ្ឌលកីឡាហែលទឹកនៅប្រទេសអង់គ្លេសសាលសិល្បៈនៅប្រទេសចិនអគារនិងមជ្ឈមណ្ឌលល្បីៗផ្សេងៗទៀតជាច្រើននៅលើពិភពលោកលោកស្រីក៏បានរចនាប្លង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹត នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំឯកសារនានាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមលោកស្រីបានរ៉ាប់រងលើគម្រោងគូប្លង់សាងសង់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនេះកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្រជាជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1979លោកឆាងយក់នាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកស្រីសាហាហាឌីតបានបញ្ចប់ការរចនាម៉ូដរបស់វិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតរួចហើយ
គាត់បានធ្វើរួចហើយកិច្ចការរបស់គាត់ការដែលយើងបាត់បង់គឺនៅពេលដែលអាគារសង់នេះហើយគ្មានវត្តមានរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះអាចជាកម្លាំងចិត្តដែលយើងនឹងប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកន្លែងនេះទៅជាអស្ចារ្យមួយដើម្បីជាកិត្តិយសជូនគាត់ហើយខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំទាំងយប់មិញថាយើងសម្រេចថានឹងផ្នែកណាមួយក្នុងអាគារនេះយើងនឹងដាក់ឈ្មោះគាត់
លោកបានមានប្រសាសន៍ថាមរណភាពរបស់លោកស្រីសាហាហាឌីតមិនត្រឹមតែជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់ពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរ
វាមិនត្រឹមតែជាការបាត់បង់ស្ថាបត្យករស្រីម្នាក់ដែលនឹងកសាងកន្លែងមួយសម្រាប់ប្រជាជនយើងដែលស្លាប់ក្នុងសម័យក្រហមអស់ជាង2លានអ្នកទេប៉ុន្តែវាជាការបាត់បង់វប្បធម៌ពិភពលោកមួយបាទពីព្រោះជាការកម្រដែលមានស្ត្រីឬរូបគាត់មានសមត្ថភាពមិនជំពាក់ទៅនឹងភូមិសាស្ត្រតំបន់នយោបាយណាមួយប៉ុន្តែនឹងមនុស្សជាតិមកជាការកម្រ
លោកឆាងយក់បានហៅលោកស្រីសាហាហាឌីតថាជាមិត្តភក្តិដ៏កម្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាលោកបានបន្ថែមថា
គឺជាការបាត់បង់មិត្តភក្តិដ៏កម្រមួយបាទមិត្តភក្តិដែលមិននិយាយប៉ុន្តែធ្វើដែលមានចេតនាល្អមានបំណងល្អហើយដែលតែងតែនិយាយយ៉ាងល្អពីកម្ពុជាយើងកម្របាទកម្រមានណាយើងបាត់បង់មិត្តភក្តិដែលនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកម្ររកបានណា
លោកហងជួននរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាននិយាយកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកថាលោកសង្ឃឹមថាការបង្កើតវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងដើរតួនាទីជាអ្នកដឹកនាំមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកតាមរយៈការបង្ហាញពីការលំបាកនិងមេរៀនដ៏ឈឺចាប់និងសារៈសំខាន់ក្នុងការចងក្រងឯកសារនិងការផ្សព្វផ្សាយដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងភាពសមរម្យរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com នៅពេលណាក៏បានសូមអរគុណ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីមួយរូបនៅក្រសួងការបរទេសទាក់ទិននឹងការទទួលសំណុកពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុននោះធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្តសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងពុករលួយរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមួយរូបដែលបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពេលដែលកំពុងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយន្តៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាពេលនេះអង្គភាពរបស់លោកកំពុងតែធ្វើការជាមួយព្រះរាជអាជ្ញានិងសួរចម្លើយពីមន្ត្រីដែលជាប់សង្ស័យនោះមុនពេលបញ្ជូនខ្លួនមន្ត្រីរបស់ក្រសួងការបរទេសនេះទៅកាន់តុលាការ
នៅពេលដែលចាប់នឹងគាត់កំពុងប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលទានលុយហើយទទួលប្រាក់អំពីខាងនៃក្រុមចាត់ក្នុងការមកធ្វើបាច់បត់ហើយខ្ញុំនៅសល់ពេលតិចទៀតដើម្បីបញ្ចប
់លោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថា
បាទយើងឃើញថាមានបោះតាំងរឿងមួយច្រើនហើយយើងកំពុងធ្វើបាច់បត់ដើម្បីជួងទៅតុលាការហើយយើងមានពេល48ម៉ោងយើងខកពេលមួយថ្ងៃទៀតតែយើងខកពេលមួយថ្ងៃទៀតបាទ
កាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចោះឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីរូបនេះពីទីស្តីការក្រសួងការបរទេសដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងក្រសួងនោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអោមយន្តៀងបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនទាន់អាចបញ្ចេញឈ្មោះនិងតួនាទីរបស់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរូបនេះនៅឡើយនោះទេដោយសារករណីពុករលួយនេះស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយ រីឯលោកជុំសុននរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសក៏សូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអ្វីនោះផងដែរតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានក្រសួងការបរទេសដែល VOA បានទទួលឲ្យដឹងថាលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់កុំឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះករណីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានចាប់មន្ត្រីក្រសួងការបរទេសមួយរូបនេះដោយសារតែមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អំពីការទទួលលុយពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះក៏មិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះនិងតំណែងមន្ត្រីនោះផងដែរលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA នាថ្ងៃសុក្រនេះថាការបង្ក្រាបអំពើពុករលួយនេះគឺជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលមន្ត្រីកម្ពុជាទទួលសំណូកឬទាមទារប្រាក់កាសពីអ្នកវិនិយោគទុនមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
បាទនៅពេលអេយូគេមានប្រតាំងងំហើយវាអាចតែជាការអនុវត្តការងារនឹងវាជាការដំណើរការទៅមុខតែរបស់អេយូដល់ក្នុងការចាត់ធានការយុទ្ធសាស្ត្រការចាត់ធានការទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែរម្ដង
លោកសនជ័យបានសារតចំពោះការបង្ក្រាបលើបញ្ហាពុករលួយនេះដែលកំពុងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ថវិកាឬផលចំណេញជាច្រើនពីវិនិយោគព្រោះជារឿយៗបានធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគដកការទុកចិត្តក្នុងការវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមន្ត្រីពុករលួយទាំងនោះគេដឹងថានេះគឺជាមន្ត្រីកម្ពុជាទី1ក្នុងឆ្នាំ2016នេះដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានកាត់ខ្លួនពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
សេចក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពី05:00ដល់05:00កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពី08:00កន្លះដល់09:00កន្លះយើងនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាធ្វើការរៀបចំតំបន់ឆ្នេរពីរកន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីត្រៀមប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរលោកហរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តផែនការកែលម្អតំបន់ឆ្នេរខ្សាច់លំហែកំសាន្តក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះសេចក្តីសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីគឺធ្វើទៅតាមការយល់ព្រមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ារបស់ក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅតាមតំបន់ឆ្នេរចំនួន3នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលបានកើតឡើងកាលពីខែមីនាកន្លងទៅការកើតឡើងនៃការតវ៉ានោះគឺបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានឲ្យដឹងពីផែនការចុះរុះរើសំណង់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមអាជីវករក្នុងរយៈពេល1ខែតែផែនការនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញយោងទៅតាមសេចក្តីសម្រេចចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី31ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដោយលោកហ៊ីងថូរ៉ាស៊ីរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងអំពីផែនការកសាងផ្លូវថ្មីនៅមុខដីរបស់ក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលអតីតអារីស្តុនការរៀបចំដីចំណីឆ្នេរនិងការតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលបើករបាំងរបងឲ្យសាធារណជនចេញចូលទៅឆ្នេរខ្សាច់កំសាន្តនៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខលោកហ៊ីងថូរ៉ាស៊ីរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងត្រូវអនុវត្តផែនការនេះតែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាផែនការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅពេលណានោះទេលោកក៏សូមមិនធ្វើអធិប្បាយទៅលើផលប៉ះពាល់នៅពេលអនុវត្តផែនការនេះដែរ VOA ពុំទាន់អាចតាក់ទងលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអាជីវករលក់ដូរនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរអូឈើទាលទល់មុខដីក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់កន្លែងរកស៊ីពួកគេធ្លាប់បានបើកយុទ្ធនាការទាមទារសុំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងអ្នកស្រីភឿកសុខេនតំណាងអាជីវករចំនួន14តូបនៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរអូឈើទាលទល់មុខដីក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអាជីវករនៅតែរសារចំហសុំធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងព្រោះថាពួកគេនឹងពិបាករកទីតាំងផ្សេងដើម្បីប្រកបអាជីវកម្ម
ឲ្យអាជ្ញាធរគេរៀបចំទៅស្តង់ដាររបៀបហិច្ចអីរបៀបហិច្ចឲ្យយើង14គ្រួសារដែលជាជនក្រីក្រហ្នឹងណាលក់ទៅយើងបង់លុយចូលអត់ទៅព្រោះអីដីនៅសល់ខ្លួនឯងធ្វើសួនច្បារទៅហើយបើដឹងជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានមុខរបររស់ស៊ីអញ្ចឹងយើងមិនដឹងទៅរស់របៀបណាជាមើលរដ្ឋថៃរបស់គាត់គិតរបៀបហិច្ច
តំណាងអាជីវកររូបនេះថ្លែងថាក្រុមអាជីវករនឹងស្វាស្វែងរកការអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យពួកគេបានប្រកបរបររកស៊ីនៅទីតាំងបច្ចុប្បន្នផែនការរៀបចំតំបន់ឆ្នេរដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ការអនុញ្ញាតឲ្យដឹងបន្ថែមថាលោកអុកញ៉ាសុគង្គម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលត្រូវផ្ដល់ដីដែលប៉ះនឹងគម្រោងផ្លូវថ្មីនិងត្រូវទទួលបន្ទុកចំណាយលើការសាងសង់ផ្លូវការរៀបចំសួនច្បារលើដីចំណីឆ្នេរនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ឲ្យទៀតព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងថែទាំផ្លូវសួនច្បារនិងឆ្នេរខ្សាច់ឲ្យមានសោភ័ណភាពនិងបរិស្ថានស្អាតសម្រាប់ឲ្យសាធារណជននិងទេសចរចេញចូលកំសាន្តនៅក្នុងផែនការនោះឆ្នេរឯករាជ្យនឹងត្រូវបានអភិវឌ្ឍឲ្យទៅជាឆ្នេរដែលមានអត្តសញ្ញាណនគររូបនីយកម្មនិងស្ថាបត្យកម្មប្រកបដោយសោភ័ណភាពល្អឯកចំពោះតូបលក់ដូរទាំង11ដែលដំណើរការលើឆ្នេរនេះនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការដើម្បីបម្រើសាធារណជននិងទេសចរក្នុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីក្រុមការងារពិសេសរៀបចំប្លង់ប្រើប្រាស់ដីប្លង់អភិវឌ្ឍនិងប្លង់គំរូតូបថ្មីសម្រាប់តំបន់ឆ្នេរនេះរួចទើបត្រូវរុះរើតូបទាំង11ចេញលោកអុកញ៉ាសុគង្គម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមហ៊ុនលោកនឹងធ្វើទៅតាមការចង់បានរបស់រដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនលោកពុំទាន់ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចនេះយ៉ាងណាក្តី
ខ្ញុំមកតង់មួយការតវ៉ាមួយបើថាតាបានក៏សម្រេចដូចធ្វើតាមនឹងសម្រេចដូចចឹង
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាប្រសិនបើការអនុវត្តផែនការរៀបចំឆ្នេរនេះបង្កផលប៉ះពាល់ទៅដល់អាជីវករអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចខេត្តប្រស័យអនុជាអ្នកទទួលខុសត្រូវកាលពីខែកុម្ភៈលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តប្រស័យអនុបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្នើឲ្យអាជីវករដែលធ្វើអាជីវកម្មលក់ដូរនៅឆ្នេរអូត្រេសឆ្នេរអូឈើទាលទល់មុខដីក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលអតីតដីអារីស្តុននិងឆ្នេរមុខព្រះរាជដំណាក់ចាស់កំពង់សោមរុះរើសំណង់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេចេញពីដីចំណីឆ្នេរនៅក្នុងតំបន់ទាំង3នេះក្នុងរយៈពេល1ខែកាលបរិច្ឆេទកំណត់ឲ្យមានការរុះរើនេះបានផុតទៅកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាកន្លងទៅនេះរហូតមកទល់នឹងពេលនេះក្រុមអាជីវករលក់ដូរក្នុងតំបន់ឆ្នេរទាំង3នៅបន្តការរកស៊ីរបស់ពួកគេដដែលដោយមិនទាន់មានការចេញបញ្ជាណាមួយពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឲ្យធ្វើការរុះរើនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់ពីតំណាងអាជីវករនិងអាជីវករលក់ដូរនៅទីនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
យុត្តិធម៌ដល់អ្នកដែលនៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមពិតជាពិបាកសម្រេចបានហើយអ្នកទាំងនោះមិនដឹងថាយុត្តិធម៌មានន័យពិតប្រាកដយ៉ាងដូចម្តេចទេសម្រាប់ពួកគេនេះបើយោងតាមលោក Michael Siu អ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយដែលមានចំណងជើងថាភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌ពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
តាមរយៈការផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌លោក Michael Siu បានស្វែងរកនិយមន័យនៃយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់លោកលោក Michael Siu បានភៀសខ្លួនមកគ្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់នៅដើមទសវត្ស1980ជាមួយនឹងម្ដាយរបស់លោកខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានរយៈពេល69នាទីនេះត្រូវបានចាក់បង្ហាញជូនសាធារណជនជាលើកដំបូងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអាស៊ីអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញមួយដែលបានប្រារព្ធធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី19ខែមិនិនាកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុង San Francisco និងទីក្រុង Oakland រដ្ឋ California ខ្សែភាពយន្តឯកសារដែលមានចំណងជើងថាភាពវល់វល់នៃយុត្តិធម៌បង្ហាញពីរឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីជាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីស្វែងរកចម្លើយទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់ពួកខ្មែរក្រហមស្ត្រីទាំង3នាក់នេះបានធ្វើកសិនសាក់សីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានប្រឈមមុខជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងកំពុងប្រឈមនឹងបទចោទប្រកាន់អំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ដែលរឿងក្តីនេះកំពុងដំណើរការនៅឡើយលោក Michael Siu បានប្រាប់ VOA ថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះត្រូវបានផលិតឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់អ្នករួចរស់រានមានជីវិតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមទាំងអស់ហើយថាខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះគឺជាដំណើរនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដែលមិនមាននិយមន័យពិតប្រាកដ
What is justice? When I started following them, I don't know what it is.
តើអ្វីទៅជាយុត្តិធម៌នៅពេលដែលខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមតាមដានដំណើរស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះខ្ញុំមិនដឹងថាអ្វីទៅជាយុត្តិធម៌នោះទេដូច្នេះគោលបំណងរបស់ខ្ញុំគឺចាប់យកអត្ថន័យនៃយុត្តិធម៌តាមរយៈការយល់ឃើញរបស់ជននៅរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហម
សម្រាប់រូបលោកនិងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះយុត្តិធម៌មិនមានចម្លើយពិតប្រាកដនោះទេ
I use the word days of justice.
ហេតុដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំប្រើពាក្យភាពវិលវល់នៃយុត្តិធម៌ដោយសារតែសំណួរស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះនឹងបន្តទៅមុខរហូតក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើង
ខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីខ្មែរ3នាក់ដែលបានរួចរស់រានមានជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែលោក Michael Siu បានឲ្យដឹងថារឿងរ៉ាវនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមមិនមែននិយាយត្រឹមតែពីជនដៃដល់និងអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនោះទេ
This is what the message of the film is about is that you know genocide or this war
សារនៃខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះគឺថាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ឬសង្គ្រាមមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចំនួនដែលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចំនួនក្រោយដូចជារូបខ្ញុំនិងក្មេងៗចំនួនក្រោយខ្ញុំដូចជាកូនប្រុសខ្ញុំឬចៅរបស់ខ្ញុំផងដែរ
នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយនេះលោក Michael Siu បានបញ្ចូលសាច់រឿងដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតលោកបានមានឱកាសជួបជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ជនដៃដល់ដែលមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះអំពើសាហាវព្រៃផ្សៃនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងស-21ឬគុកទួលស្លែងផេងគឺជាឈ្មោះរបស់កូនប្រុសរបស់កាំងគីកអ៊ីវហៅដូចលោកផេងបានចូលរួមនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដើម្បីស្វែងរកការពិតអំពីឪពុករបស់លោកដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិកាលពីឆ្នាំ2010
Peng is coming to try to understand who his father
Peng បានចូលរួមក្នុងខ្សែភាពយន្តឯកសារនេះដើម្បីព្យាយាមស្វែងយល់ថាឪពុករបស់គាត់ជាមនុស្សបែបណាក៏ប៉ុន្តែដំណើរស្វែងរកការពិតនេះពោពេញដោយភាពច្បូកច្បល់សម្រាប់ផេងនៅពេលដែលគាត់បានទៅស្ដាប់អង្គសវនាការរបស់តុលាការខ្មែរក្រហមជាមួយនឹងជននៅរស់រានមានជីវិតដទៃទៀតនោះ
លោក Michael Siu បានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថា
He didn't kill anybody but his father did How does a son
ផេងមិនបានសម្លាប់នរណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់បានសម្លាប់មនុស្សសំណួររបស់ខ្ញុំគឺថាតើកូនប្រុសរបស់ជនដៃដល់ដ៏សាហាវម្នាក់អាចនឹងប្រឈមនឹងការពិតនេះដោយរបៀបណាតាមពិតទៅគ្មាននរណាម្នាក់និយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ផេងនោះទេហើយក៏មិនដឹងថាតើជីវិតរបស់គាត់ធំដឹងក្តីក្នុងនាមជាកូនរបស់ជនដៃដល់ម្នាក់នោះជួបនឹងការលំបាកដល់កម្រិតណាដែរ
ក្រោយពីបានបញ្ចប់ខ្សែភាពយន្តឯកសារភាពវល់វល់នៃយុត្តិធម៌នេះមកលោក Michael Siu បានស្វែងយល់ដឹងថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សគ្រប់ជំនាន់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុង ការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធភាពនិងដំណាភាពជុំវិញការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
អឺរ៉ុបត្រៀមនិរទេសជនអន្តោប្រវេសន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះបុគ្គល5នាក់ត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងការបាក់ស្ពាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាតុលាការកំពូលអ៊ុយហ្គង់ដាបានសម្រេចរក្សាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
តទៅនេះនាងហុងចិន្តាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិន្តា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណានៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសក្រិចក្រុងនឹងចាប់ផ្តើមបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយរួមមានទាំងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសស៊ីរីពីកោះក្រិចទៅប្រទេសទូគីដោយយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានឯកភាពគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនរវាងរដ្ឋាភិបាលទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានគោលបំណងជួយសម្រួលដល់វិបត្តិជនអន្តោប្រវេសន៍នៅអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែស្រមក្រមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រមអ្នកឆ្វេងនិយមបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកើតចេញពីការស្អប់ជនបរទេសក្រុមអ្នកជាតិនិយមនិងអ្នកផ្សេងទៀតនៅលើទ្វីបនេះក៏កំពុងតែថ្កោលទោសដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរដោយពួកគេបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបានជួយអ្វីបានច្រើននៅក្នុងការបញ្ឈប់ការមកដល់របស់ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេហើយបន្ថែមពីលើនេះទៀតវានឹងបើកច្រកថ្មីសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងការចូលមកដល់ទៅវិញទេក្រុមប្រឹក្សារបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានឲ្យដឹងថាអាញាធរនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដែលចូលមកដោយខុសធម្មតាទៅលើសាឡាងទៅកាន់ប្រទេសទូគីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះដែលនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានផ្ដល់ជំនួយថវិកាជាង $3,000,000ដល់ប្រទេសទូគីបន្ធូរបន្ថយការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូគីនិងផ្ដល់ឱកាសដល់ទូគីក្នុងការចូលរួមជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ូលីសឥណ្ឌាបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេបានឃុំខ្លួនក្រុមមន្ត្រី5នាក់នៃក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលបានសាងសង់ស្ពានដែលបានបាក់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅក្នុងទីក្រុងកូកាតាដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន23នាក់និងរបួស80នាក់ផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេបានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីមនុស្សឃាតទៅលើក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយនេះគណៈពេដែលប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះបានបន្តធ្វើឡើងរហូតដល់ពេលយប់អញ្ញាធោបាននិយាយថាប្រតិបត្តិការនេះកំពុងតែផ្ដោតលើការយកសាកសពដែលបានស្លាប់ចេញមកលោក Javed Ahmed Khan រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋ West Bengal បានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេរំពឹងថាតួលេខអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតពីចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកដែលបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តុលាការកំពូលរបស់អ៊ុយហ្គង់ដាបានសម្រេចរក្សាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតីយូវរីមូសេវនីដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះតុលាការបានច្រានចោលញត្តិដែលបានដាក់ដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគឺលោកអាម៉ាម៉ាបាបាជីគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈថាលោកមូសេវនីបានឈ្នះបាន 60% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជែងនឹងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកឃីសាបេស៊ីយេដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 30.5% លោកបាបាជីបានស្នើឲ្យតុលាការរក្សាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាមោឃៈដោយសារគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនសមស្របទៅតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសនោះទេក៏ប៉ុន្តែតុលាការបានបញ្ជាក់ថាខណៈដែលមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក៏ពិតមែនក៏វាមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែរាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់អំពីការស្ទះសញ្ញាណ GPS នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានប៉ះពាល់ដល់ការទំនាក់ទំនងនិងប្រព័ន្ធស្វែងរកទីតាំងមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះវាមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការរំខានអ្វីខ្លាំងក្លានោះទេតុលាការកំពូលឥណ្ឌាកំពុងតែពិនិត្យមើលលើច្បាប់គ្រួសាររបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុរសលែងលះភរិយាបានដោយគ្រាន់តែប្រើឃ្លាថាខ្ញុំលែងលះជាមួយអ្នកចំនួន3ដងតែប៉ុណ្ណោះ សកម្មភាពរបស់តុលាការនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងញត្តិរបស់ស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបានដាក់ឡើងដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យបុរសអាចលែងលះភរិយាបានភ្លាមៗនិងអនុញ្ញាតឲ្យបុរសមានភរិយាជាច្រើនអ្នកបានអង្គការសហប្រជាជាតិបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំនួន100ថ្ងៃក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចរូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្តែនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញស្ថានភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះ
នៅមុនពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃដែលសំណើរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីត្រូវសភាពិភាក្សាអនុម័តក្រុមអ្នកសង្កេតការខ្លះបាននិយាយពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែតម្រង់ដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនក្នុងកំណែតម្រង់ដែលបានសន្យាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិមុនការបោះឆ្នោតនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីក្រសែភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនតែកតិននឹងប្រសិទ្ធភាពដំណាលភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
សំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរំពឹងថានឹងគ្មានការរាំងស្ទះនៅក្នុងការរកសម្ដែងយល់ព្រមពីសភាពេញអង្គនៅសប្តាហ៍ខាងមុខទេគណៈដែលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសមានសម្លេងគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនោះគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺក្នុងបំណងកែតម្រង់និងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំណើរការដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហាជាតិដោយរលូននិងជាការពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពមុនការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកខ្លំមើលខ្លះបាននិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីគឺជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែកត្តាជាក់ស្ដែងច្រើនទៀតដែលទាមទារឲ្យក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋលោកស្រីជាវណ្ណាតអ្នកវិភាគមួយរូបដែលធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការសង្គមជាយូរឆ្នាំបានថ្លែងថាការកែតម្រង់ពិតប្រាកដមានតម្លាភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវហើយនឹងការបំពេញកិច្ចការផ្ដល់សេវាកម្មជាក់ស្ដែងរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនីមួយៗខ្ញុំមើល
ទៅឃើញគណៈប្រជាជនដែលតែជាគណៈបកកម្មណាស់នឹងគឺខិតខំយ៉ាងណាដើម្បីផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយដែលផ្តល់ service ណាដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យមានយ៉ាងណាប្រសិទ្ធភាពហើយឲ្យមានតម្លាភាពហើយឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពីព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានការអីទៅរងឃុំសង្កាត់ស្រុកខេត្តអីទៅហើយតែតឡាកាទៅអីទៅហើយសេវាទទួលមកវិញជាយាយហើយมันមានភាពมันមានតម្លាភាពហើយมันមានការជួយខុសត្រូវណាព្រោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងมันសบายចិត្តតែកណ្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋมันសบายចិត្តអញ្ចឹងវាចេញទៅជាស្លឹកស្ងោបมันគ្រប់គ្រងហើយចឹងបានថាខ្ញុំមើលទៅឃើញថាក្នុងការដែលព្រោះការតែប្រែប្រកាសខ្លះដូរលើកនេះគឺដើម្បីអញ្ចឹងហ្មងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសេវាហ្នឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុននៅក្នុងនៃហ្នឹងហ្មងដូចខ្ញុំមើលទៅឃើញតែគណៈបច្ចេកទេសហ្នឹងខិតខំបង្រៀនធ្វើអញ្ចឹងពុំមានតែរបៀបហ្នឹងទេនឹងថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងលោកអបអរសាទរថាបោះចោលជូនអញ្ចឹងទៅហើយថាយើងថាចិត្តខុសការចិត្តបំរើពលរដ្ឋ
លោកស្រីបានលើកឡើងពីកំណែតម្រង់ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំគឺលោកហងជួននរិនបានធ្វើគឺទទួលបានការគាំទ្រអបអរសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនដែលថាសិស្សានុសិស្សមិនត្រូវសោកប៉ាន់មិនត្រូវចម្លងក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រឹងប្រែងដោយចំណេះខ្លួនឯងលោកស្រីបានបញ្ជាក់ទៀតថានេះគឺជាការជាក់ស្ដែងមួយនៃការកែតម្រង់ដែលកើតចេញពីការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកន្លងមក
អញ្ចឹងដោយថាអាចថាបន្តវិញណាណាតែមុនជាចិត្តថយទៅវិញអ្នកក្រោយក្រោយជាកាន់តែកើតឡើងតាមឡើងណាប៉ុន្តែគាត់នៅជាទ្រឹស្ដីក៏ទេគឺมันទាន់ជាលើកទឹកចិត្តយុវជនជាន់ក្រោយបានទេគឺថាខាងពីរបៀបជ្រើសរើសរបៀបប្រឡងចូលអីហ្នឹងគឺថាបាច់បើកចំហហើយមានសម្រាប់ជាអ្នកណាដែលមានតម្រូវវិជ្ជាប្រកបមានសមត្ថភាពប្រកបអ្នកបងឯងអាចពឹងទៅលើ ខ្លួនឯងបានមិនចាំបាច់មានខ្សែមិនចាំបាច់មានលុយកាក់អីទៅសូកអានឹងទាល់តែអញ្ចឹងទៀតអានឹងបានទៅរួច
លោកស្រីជាវណ្ណាតថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយចង់ឃើញថាកូនអ្នកក្រីក្រដែលមានចំណេះដឹងនិងសមត្ថភាពនិងមនុស្សចំនួនក្រោយមានឱកាសស្មើភាពគ្នាដូចជាកូនអ្នកមាននិងកូនអ្នកមានអំណាចដែរនៅពេលដែលមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងការបំពេញមុខនេតិនៅក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនានាលោកគង់ភោគប្រធានវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្របានយល់ថាការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាចមានការផ្លាស់ប្តូរច្រើនមានសន្ទុះនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ដូចជាការកែតម្រង់នៅក្នុងក្រសួងនិងស្ថាប័នហើយនឹងការពង្រឹងនយោបាយផងដែរ
អញ្ចឹងវាជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យគណៈបកនយោបាយក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលគណៈបកនយោបាយដែលជាអ្នកកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់អាចផ្លាស់ប្តូរអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឬមួយក៏អ្នកដែលអាចយកគំនិតថ្មីឬមួយក៏កម្លាំងថ្មីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើកំណែតម្រង់ឬមួយក៏ជំរុញអ្វីដែលរដ្ឋមន្ត្រីមុនដែលគាត់នៅក្នុងតំណែងបានធ្វើខ្លះមកហើយទៅបំពេញបន្ថែមអញ្ចឹងអានេះជាទូទៅគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការពង្រឹងគណៈបកការធ្វើស្ថាប័នទូពលនីយកម្មរបស់គណៈបករបស់ខ្លួនឯងមួយមួយហើយអញ្ចឹងគឺវាក្នុងគោលដៅទីមួយគឺដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់នោះទី2គឺជារឿងធម្មតាគណៈបកនយោបាយណាក៏ដោយគឺត្រូវតែពង្រឹងខ្លួនឯងដើម្បីតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋហើយដូចបងជ្រាបស្រាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃដេម៉ូក្រាហ្វីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងពីការកើនឡើងនៃចំនួនយុវជនជាដើមអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏ចង់ឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលគាត់ចេញមកពីក្រុមយុវជនដែលគាត់មានអាយុតិចកម្លាំងថ្មីគំនិតថ្មីដែលវាមានលក្ខណៈស្របជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គម
លោកភោគបានបញ្ជាក់ទៀតថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះអាចជាការពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែរដែលរឿងនេះគឺជារឿងធម្មតាក៏ប៉ុន្តែលោកថាប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះគឺពលរដ្ឋនឹងតាមមើលពីការផ្លាស់ប្ដូរនេះ
ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរដែលគាត់មើលឃើញថាអ្នកដែលមកចំពោះគឺមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពហើយនឹងមានទឹកចិត្តគឺសម្រាប់គាត់វាជាមួយវិជ្ជមានផងដែរហើយរឿងបន្ទាប់ទៀតគឺវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងរបស់មន្ត្រីដែលគាត់មកចំពោះថ្មីនឹងអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងអាចតាមដានមើលពីលទ្ធផលដែលវាមានអីមានការផ្លាស់ប្ដូរអីមានអីថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់អីអានឹងវាអាចពង្រឹងអាការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់តទៅទៀតចំណែកឯមន្ត្រីដែលគាត់ចូលមកចំពោះហ្នឹងគឺគាត់មានមូលហេតុដើម្បីប្រឹងប្រែងដែរពួកគាត់ក៏ព្យាយាមដើម្បីបង្ហាញទៅជាបរិបទដែរថាការផ្លាស់ប្ដូរគាត់មកចូលតំណែងនេះគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់សំខាន់គឺជារឿងមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវតែប្រឹងជាងមុនហើយធម្មតានេះអញ្ចឹងយើងអាចនឹងឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនជាពិសេសសន្ទុះនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយក៏ដូចជាការធ្វើកំណែតម្រង់នៅក្នុងក្រសួងរបស់គាត់អញ្ចឹងអានឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងនឹងរំពឹងហើយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់គូនឹងរំពឹងទៅលើរឿងនេះដែរហើយគាត់នឹងតាមដានដែរប៉ុន្តែជាយោបល់ទៅខ្លួនរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងលក្ខណៈបែបហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលវិជ្ជមានសម្រាប់ពួកគាត់ហើយក្នុងផ្នែកការវត្ថុរបស់ទៀតអានឹងគឺវាអាស្រ័យលើការអនុវត្តជាក់ស្ដែងហើយនឹងសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងរបស់មន្ត្រីដែលចូលជំនួសថ្មី
ក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយបានសម្លឹងមើលពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអាស៊ានបន្ថែមពីលើការប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋនិងដំណើរការរបស់ប្រទេសក្នុងពេលដែលគ្មានការកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅនិងពិតប្រាកដ
ប្រសិនយើងបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងអាស៊ាននេះគឺព្រោះប្រទេសកម្ពុជាគួរតែចេញខ្លាំងជាមួយនឹងគេអានឹងគឺជាចំណុចមួយដែលអាចដាក់សម្ពាធរបស់យើងទៅលើការកម្លាំងតម្រង់ប៉ុន្តែបើយើងអត់ធ្វើការកម្លាំងតម្រង់វិញគឺសេដ្ឋកិច្ចយើងនឹងប៉ះពាល់គុណមែនទែនមនុស្សសុខតែប៉ះពាល់គុណប្រសិនបើយើងចិត្តដាក់យ៉ាងម៉េចហើយនឹងក៏ទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមើលទៅនៅពេលដំណើរបច្ចុប្បន្ននេះគឺគាត់មិនទាន់ធ្វើការកម្លាំងតម្រង់ស៊ីជម្រៅទេហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយមកខ្ញុំមើលទៅដំណាក់គុតគឺយើងនៅមានភាពវិញ្ញាណញ៉ៃឆានជារដ្ឋហើយនឹងសบายចិត្តហើយនឹងកាន់មានការទៀមទាត់ឆានហើយដោយសារអញ្ចឹងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រឈមនឹងការរិះគន់និងការខឹងសម្បាពីយុវជនជាពិសេសយុវជនដែលតទៅរឿងការងារយុវជននោះគឺជាប្រធានបទខ្ញុំប្រពោះខ្ញុំនិយាយតាមទីគឺជាប្រធានបទខ្ញុំនិយាយថាបោះឆ្នោត2018
លោកអ៊ូវរៈថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយសារថាលោកយល់ឃើញថាមានការកែតម្រង់យឺតយ៉ាវនៅពេលកន្លងមកបើធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជន
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីការទទួលខុសត្រូវនឹងការផ្តល់សេវាកម្មគឺយឺតពួកមិនដែល
យើងដើរទៅក្រសួងសូមបីយើងដើរចូលក្រសួងមិនទាន់នឹងមានកន្លែងទទួលភ្ញៀវផងបើសិនជាក្រុមហ៊ុនដូចជាគេរៀបចំទទួលភ្ញៀវទៅរលូនមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកចូលក្នុងរៀងរាល់ថ្ងៃគេអាចចូលបានហើយគេមានភាពរស់រាយប៉ុន្តែយកចូលក្រសួងគឺរវេទាំងអស់គ្នា
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកអ៊ូវរៈបានបញ្ជាក់ថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុងក្រោយនេះមិនមែនជាការកែតម្រង់ទេហើយក៏គ្មានអ្នកថ្មីច្រើននោះដែរក៏ប៉ុន្តែការតែងតាំងកាលពីឆ្នាំ2013មកគឺមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីវ័យក្មេងមួយចំនួនដូចជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានការចាប់អារម្មណ៍អំពីពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនស្ថាប័នទាំង4នេះហាក់ដូចជាដើរលឿនទៅមុខជាងគេនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអ៊ូវរៈដែលបានបញ្ជាក់ថាមានការកែតម្រង់ក្រនបើជាងស្ថាប័នផ្សេងៗលោកបានស្វាគមន៍ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីចាស់ចាស់មួយចំនួននៅក្នុងក្រសួងការបរទេសដែនដីនិងក្រសួងសាធារណការ
ទាំងម្នាក់ថ្មីគាត់មានកម្លាំងថ្មីគាត់ហាក់ដូចជាចេះភាសាអង់គ្លេសផងគាត់អាចអាស្វែងយល់នូវកម្រិតថ្មីថ្មីច្រើនពីពិភពលោកផងថាគាត់មានការឆ្លៃប្រទេសជាងហើយយើងមើលអ្នកទាំង4អ្នកហ្នឹងគឺពួកគាត់ទៅជាអ្នកបកែភាសាខ្មែរផងភាសាអង់គ្លេសផងជាពិសេសគឺគាត់ចាប់បានភាសាអង់គ្លេសគាត់រៀននៅក្រៅប្រទេសច្រើនហើយអញ្ចឹងទៅគាត់អាចយកកម្រិតក្រៅប្រទេសចូលទៅអនុវត្តច្រើនហើយគាត់ហាក់ដូចជាមានទឹកចិត្តក្នុងការជំរុញការផ្សាយជំរង
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំប្រទេសជាង30ឆ្នាំបានបាត់បង់សម្លេងឆ្នោត22អាសនៈទៅកាន់គណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាកាលពីការបោះឆ្នោតជាសកលឆ្នាំ2013ដោយសារតែគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសទទួលរងការចោទប្រកាន់រឿងអំពើពុករលួយការរឹបអូសដីធ្លីការហិនហោចធនធានធម្មជាតិគ្មានការកែតម្រង់ស្ថាប័នរដ្ឋតុលាការសន្តិសុខប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាដើមគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រូវគេមើលឃើញថាទំនងជាមិនសូវមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសផ្ទៃក្នុងតាក់ទងទៅនឹងការបែងចែកអំណាចទៀតទេឬក៏ការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ទេដែរចាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់កាប់ជាប្រធានគណៈបកផងនិងកាន់កាប់នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលផងនោះនៅក្នុងឯកសារផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលបានបែកធ្លាយចេញថ្មីៗនេះគឺមុនពេលដែលមានសមាជរបស់គណៈបកជាចុងក្រោយបានទទួលស្គាល់ពីកំណើនប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគណៈបកកាន់អំណាចត្រូវកែតម្រង់ខ្លួនដើម្បីទាញយកប្រជាប្រិយភាពមកវិញជាពិសេសក្នុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកចង់កំឯងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវប្រឹងប្រែងកែតម្រង់ប្រសិនបើមិនចង់បាត់ប្រជាប្រិយភាពនិងសម្លេងគាំទ្រនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខ
បើសិនជាការដោះស្រាយមិនបានគឺបើសិនជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះអត់ប្រឹងប្រែងដោះស្រាយទេបាទគឺវានឹងជាការធ្វើឲ្យបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពមួយធំដែរបាទសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចពីព្រោះថាការវោហវែងពីសិច្ចនាករសម្រាប់វោហវែងគណៈបកកណ្ដាលគេទៅមើលទៅលើប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលហើយអញ្ចឹងគេមើលទៅលើសិទ្ធិភាពរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែដឹកនាំគ្រប់គ្រងហើយនៅធ្វើកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាជួនជាប្រវត្តិហ្នឹងថាធ្វើបានកម្រិតសំណាបាទ
លោកកំឯងបានអះអាងបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋពិតជាចាំមើលមែនថាតើមន្ត្រីថ្មីថ្មីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំឬទេដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីជូនប្រជាពលរដ្ឋបានប៉ុណ្ណាឬក៏នៅតែដដែលយោងតាមលិខិតស្នើសុំឲ្យមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីចុះហត្ថលេខាដោយលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាបានបង្ហាញថាលោកស៊ុនចាន់ថុលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនឹងត្រូវប្តូរទៅគ្រប់គ្រងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនវិញដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកត្រាំងអ៊ីវទឹកលោកត្រាំអ៊ីវទឹកនឹងត្រូវផ្លាស់ប្តូរឲ្យទៅគ្រប់គ្រងក្រសួងព្រះសនីនិងទូរគមនាគមន៍ដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រាក់សុខុនលិខិតដដែលនោះបានបន្តឲ្យដឹងថាលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទនឹងត្រូវប្តូរឲ្យមកគ្រប់គ្រងក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បន្ទាប់ពីលោករដ្ឋមន្ត្រីអឹមឈុនលឹមចូលនិវត្តន៍លោកជាសភារាជាអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងនេះ លោកអុកក្រាបប៊ុនវិញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនឹងត្រូវបដូរមកគ្រប់គ្រងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទហើយលោកប្រាក់សុខុននឹងត្រូវបដូរមកកាន់កាប់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជំនួសលោកហៅណំហុងដែលសូមលាឈប់ពីមុខតំណែងក៏ប៉ុន្តែនៅមានឋានៈជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហឹមឆែមអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាជំនួសលោកមិនខិនដែលនឹងក្លាយជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសដោយឡែកលោកប៉ាន់សូសាបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឡើងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនេះលោកវេងសខុននឹងត្រូវតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មនិងរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសំណើរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលគណៈកម្មការចិនត្រៃសភាបានសម្រេចដាក់ចូលក្នុងសភាពេញអង្គនៅថ្ងៃខាងមុខនោះនឹងត្រូវគេរំពឹងថាត្រូវសភាដែលគ្រប់គ្រងភាគច្រើនដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គពិភាក្សាអនុម័តនៅលើសំណើរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះនៅថ្ងៃទី4ខែមេសាខាងមុខរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
លោកស្រី Elizabeth Sherwood Randall អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឈូថៃយុលអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាអំពីការបង្កើតគណៈកម្មការទ្វេភាគីកម្រិតខ្ពស់ហៅកាត់ថា HLBC នៅក្នុងឋានៈអស់លោកជាសហប្រធានលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherwood Randall និងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Cho ក៏បានប្រកាសដែរថាការប្រជុំទី1នៃគណៈកម្មការ HLBC នឹងមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherwood Randall នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងសេអ៊ូលដើម្បីធ្វើជាសហប្រធាននៃគណៈកម្មការ HLBC ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមួយផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្តិសុខបរិមាណូសុវត្ថិភាពការមិនរីកសាយបរិមាណូនិងធម្មពលស្អាតដោយបានត្រូវបង្កើតឡើងតាមលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្ដីពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលបរិមាណូដោយសន្តិវិធីដែលជួនកាលបានត្រូវនិយាយយោងថាកិច្ចព្រមព្រៀងលេខ123រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េគណៈកម្មការ HLBC នឹងបម្រើការជាវេទិកាជាន់ខ្ពស់មួយសម្រាប់សម្រួលការសន្ទនាខាងយុទ្ធសាស្ត្រនិងការបដូរគ្នាខាងបច្ចេកវិទ្យាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងបរិមាណូរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះជាពិសេសគណៈកម្មការ HLBC នឹងពិនិត្យមើលការចាត់ចែងប្រេងឥន្ធនៈបរិមាណូដែលប្រើប្រាស់រួចហើយការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមការដឹកជញ្ជូនបរិមាណូទៅប្រទេសក្រៅនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការទូតការដឹកជញ្ជូនបរិមាណូទៅប្រទេសក្រៅការធានារ៉ាប់រងអំពីការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈបរិមាណូនិងសន្តិសុខបរិមាណូនៅពេលប្រកាសអំពីគណៈកម្មការ HLBC លោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលសហរដ្ឋអាមេរិក Sherwood Randall បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសាធារណរដ្ឋកូរ៉េបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាជាង30ឆ្នាំមកហើយអំពីធម្មពលបរិមាណូស៊ីវិលការបង្កើតគណៈកម្មការ HLBC បញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាដ៏ជ្រាលជ្រៅរបស់ប្រទេសជាតិយើងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នារបស់យើងអំពីសុវត្ថិភាពបរិមាណូនិងកសាងបន្តលើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅវិញទៅមកប្រកបដោយអត្ថប្រយោជន៍នៅក្នុងវិស័យនេះការប្រជុំគ្នារវាងលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រី Sherwood Randall និងលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រី Cho បានបង្កើតទម្រង់និងមុខងារនៃក្រុមធ្វើការងារ4ដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលេខ123និងបានបញ្ជាក់អំពីសមាជិកភាពនៃក្រុមទាំងនេះផងដែរកាតព្វកិច្ចជាផ្លូវការទី1នៃក្រុមធ្វើការងារទាំងនេះគឺអភិវឌ្ឍវិជ្ជាសាស្ត្រសម្រាប់ការនិយាយយូរនិងផែនការធ្វើការងារដែលនឹងត្រូវដាក់ស្នើជូនសហប្រធាននៃគណៈកម្មការ HLBC ដើម្បីទទួលការយល់ព្រម នៅក្នុងការជួបប្រជុំរបស់លោកស្រីនិងលោកនៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពដែលធ្វើការជាមួយដៃគូរបស់ខ្លួនគឺសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងការធ្វើឲ្យប្រកបពជាអំពីការប្រើប្រាស់ធម្មពលបរមាណុដោយសន្តិវិធីនិងដោយសុវត្ថិភាពដើម្បីជាអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រជារាស្ត្ររបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េឧបទ្វីបកូរ៉េនិងភូមិភាគអាស៊ីខាងកើតនិងមហាសមុទ្រ Pacific
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាការពិភាក្សាដេញដោលគ្នាមួយជុំវិញការរឹតបន្តឹងអ្នកសិល្បៈហុងកុងត្រូវបានធ្វើឡើងវិញដោយរដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានស្នើឲ្យលុបពាក្យជាតិចេញពីខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយការសម្ដែងល្ខោនមួយខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយនេះដាក់បញ្ចូលទាំងប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់ផលិតកររបស់ក្រុមសម្ដែងល្ខោនមួយដែលមានឈ្មោះថា The Nansen Makers ផងដែរយោងតាមសារមួយដែលបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រដ្ឋាភិបាលហុងកុងបានស្នើថាពាក្យជាតិត្រូវដកចេញពីឈ្មោះសាលារបស់ផលិតកររូបនេះដែលផលិតកររូបនេះបានទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យសិល្បៈជាតិតៃប៉ែសំណើនេះបានធ្វើឲ្យមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសជុំវិញការផ្ដល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់សិល្បៈនៅទីក្រុងហុងកុងហើយនឹងថាតើក្រុមសិល្បករនេះនឹងស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលចិនឬយ៉ាងណាកងកម្លាំងយោធា2នាក់បានបាញ់សម្លាប់ខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលបានបាញ់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយដែលសម្បូរទៅដោយមនុស្សនៅក្នុងទីប្រជុំជនក្នុងទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ដែលមានចម្ងាយប្រមាណ175គីឡូម៉ែត្រពីរដ្ឋធានី Washington ជនស៊ីវិលទាំង2នាក់ដែលនៅជិតកន្លែងកើតហេតុក៏បានរងរបួសផងដែរនៅក្នុងហេតុការណ៍ដែលបានបណ្តាលឲ្យរថយន្តប៉ូលីសជាច្រើនគ្រឿងបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុនោះប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកមន្ត្រីប៉ូលីសដែលបានរងរបួសធ្ងន់នោះក៏បានស្លាប់នៅឯមន្ទីរពេទ្យនោះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានទុកពេលឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលថ្មីដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចំនួន100ថ្ងៃក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថានភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យជុំវិញសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋាភិបាលយោធាដែលជិតផុតអាណត្តិនៅក្នុងប្រទេសនេះបានដកចេញនៅស្ថានភាពអាសន្នដែលបានដាក់អស់រយៈពេល4ឆ្នាំទៅលើរដ្ឋរ៉ាខិនដែលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋហើយពួកគេត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាមិនអាចធ្វើដំណើរដោយសេរីនិងមិនអាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬយកកូនដោយមានការអនុញ្ញាតជាផ្លូវការនោះទេពួកគេក៏មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀនសូត្រដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានោះដែរហើយជាងនេះទៅទៀតពួកគេក៏ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសផងដែរ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.